Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По денешниот билтен, кенескиот председател Си Джинпинг го поканил рускиот председател Владимир Путин на состанок на највисоко ниво на кенеската регионална иницијатива «Еден појас, еден пат». Јапонскиот премиер Фумио Кишида во ненајавена посета на Украина. Корупција и влијание во судството, главни забелешки на Стејт департментот на САД во извештајот за Македонија за 2022. И силен земјотрес со јачина од 6,5 степени го погоди Афганистан, а потресот се почувствувал и во Индија и Пакистан. Кинескиот лидер Си Джинпинг го посети рускиот председател Владимир Путин во, како што беше опишано од Пекинг, мировна мисија. Си Джинпинг е убедливо странски лидер со највисок профил што ја посетил Москва, откако Путин ја започна војната со Украина и прв откако беше издаден налог за апсење на рускиот лидер од страна на Меѓународниот кривичен суд поради наводни воени злосторства. Добитникот на Нобеловата награда за мир Дмитрий Муратов тврди дека оваа средба е дел од обидот на рускиот председател да изгради собствена унија, бидејќи, како што посочи, повеќе не му верува на Западот. Путин создава свој собствен антизападен свет, рече господин Муратов.
Он строи свој блок.
Putin is building his own block. He doesn't trust the West anymore. He's looking for allies and trying to make Russia part of a common fortress with China, as well as with India, Latin America and Africa. Putin is building his own anti-Western world.
Председателот Путин рече дека сакал да разговара за планот од 12 точки на Пекинг за прекин на борбите, велејќи дека е отворен за преговарачкиот процес. Сепак, Украина инсистира на тоа дека секој мировен предлог мора да вклучи сите руски трупи да ја напуштат незината територија. Рускиот председател Владимир Путин и кинескиот лидер Си Джинпинг го завршија вториот ден во Москва со државна вечера во палатата од 15-тиот век, која некогаш служела како сала за банкет за руските цареви. Кинескиот председател вели дека го поканил господин Путин на состанок на највисоко ниво на кинеската регионална иницијатива «Еден појас, еден пат», која има за цел да го прошири влијанието на Кина преку проекти за економска соработка.
I also invited President Putin to visit China this year. This year we will host the third Belt and Road meetings. We've held it twice. President Putin participated in the first two. Belt and Road has been an important cooperation that connects China and Russia.
Двајцата лидери изјавија дека подпишале заедничка изјава. Господин Путин останува на листата на барани на Меѓународниот кривичен суд, откако пред неколку дена беше распишена потерница за негово апсење. Јапонскиот премиер Фумио Кишида вчера беше во ненајавена посета на Киев. Јапонија председава со групата 7 оваа година и беше единствената од 7-те чиј лидер допрва требаше да ја посети оваа земја разурната од војна. Господин Кишида рече дека посетата му ставила до знаење дека руската инвазија на Украина е агресија што ги тресе темелите на меѓународниот поредок.
Russian invasion of Ukraine is an aggression that shakes the foundation of the international order, which I strongly feel after I visited Kiev and Bucha today, where I saw the tragedy of Russian invasion with my own eyes.
Господин Кишида исто така рече дека би сакал да разговара со Кина за Украина, вклучително и на ниво на самит. Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави ја забрзува испораката на тенкови во Украина. Пентагон објави дека тенковите Абрамс ќе му бидат ставени на располагање на Киев уште оваа есен. Генералот Пет Райдер во обраќањето пред новинарите во Пентагон ја потврди временската рамка.
In close coordination with Ukraine has made the decision to provide the M1A1 variant of the Abrams tank, which will enable us to significantly expedite delivery timelines and deliver this important capability to Ukraine by the fall of this year.
А во земјава меѓудржавниот правобранител Ричард Драјфус и лидерот на опозицијата Питер Датон имаше жестока размена на зборови во врска со неонацистичкиот собир што се одржа во Викторија минатиот викенд. Господин Драјфус праша зошто лидерот на либералите молчел за ова прашање, додека Џон Песуто, кој е начело на викториските либерали, веќе презел мерки за исклучување на пратеничката Мојра Диминг од партијата. За еден лидер на владина партија да не ја осуди јавната употреба на нацистичкиот поздрав, да молчи за тоа и да не презеде ништо е зачудувачки срамно, рече државниот правобранител.
For the leader of a party of government to not even condemn the public use of the Nazi salute is astonishing and it is shameful. The leader of the opposition is the most senior liberal in Australia. Мојра Диминг is one of his own. And he's been silent and he's done nothing.
Господин Датон, кој има еврејско потекло, рече дека ќе го подржи секое законодавство од владата за забрана на употребата на нацистички символи, истакнувајќи дека ниту една не е препорачана. Господин Датон го заврши својот говор, велејќи дека смртта на илјадници евреи од раците на нацистите никогаш не треба да се користи за политичка пропаганда.
Jews and the treatment by the Nazis of people during the Second World War, the treatment today of people of the Jewish faith is an abomination. And it is equally condemned in that it would be used for political purposes in this place is a very, very poor reflection on you, if I might say.
Две лица се обвинети по насилен уличен протест пред црква во југозападниот дел на Сиднеј. Водачот на партијата One Nation во Нов Јужен Велс, Марк Лейтон, синоќа требаше да одржи говор во црквата Свети Майкл во Белфилд, кога на местото пристигнаа демонстранти. Мала група на LGBTQI+ активисти се собраа да протестираат на улица, но потоа беа надброени од стотици контрадемонстранти. Полицијата соопшти дека одредот за немири и службениците за оперативна подршка биле повикани да ја растераат толпата. Полицајците пристигнале на местото каде што околу 500 луѓе биле вовлечени во насилни нереди, во кои бил повреден и полицаец откако бил удрен со стаклено шише. Во извештајот за Македонија за 2022 година, State Departmentот на САД укажува на висока корупција, бавна правда, лоши услови, недостиг на одговорност за родово и семено насилство, како и нечовечко постапување во затворите. Извештајот бележи и дека властите во Македонија преземале мерки за подобрување на состојбата со човековите права, но посочува на веродостојни извештаи за нечовечко и понижувачко постапување и пренатрупаност во одредени затворски оделенија, особено во Идризово, насилство и закани врз новинари, сериозна владина корупција, недостиг на одговорност за родово и семено насилство и насилство и закани кон LGBT популацијата. Во делот на фер јавно судење, во извештајот стои дека иако Уставот предвидува автономни и независни судови, сепак владата не секогаш ја почитувала судската независност и непристрасност. Тоа според податоците влијаело на довербата на јавноста во владењето на правото. Според извештајите на Судскиот совет, екстремно ниската доверба на јавноста во судството се должи на значителна судска корупција, судиите намерно ги одложуваат судењата за да овозможат застареност, особено во случаи од висок профил, во кои се вклучени богати и влијателни бизнисмени или политичари, стои во извештајот на State Departmentот. Во посебен дел за антисемитизам, State Departmentот ги нотира и извештаите на еврејската заедница за отворање на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов како соработник на фашистите, што за евреите е чин на навреда и негирање на холокаустот, а забележани се и протестите по отворањето и на клубот Цар Борис III во Охрид. Повторно во земјава, вработените во јавниот сектор во Јужна Австралија наскоро би можеле да имаат право на 15 дена дополнително одсуство годишно во случај на семено насилство, според предложената промена на Државниот закон. Владините представници велат дека одсуството ќе им даде можност на луѓето да одат на лекарски прегледи или да присуствуваат на судски постапки без да мора да го користат годишниот одмор. Министерката за жени, Катрин Хилдиард, изрази надеж дека промените ќе доведат до поголема свест кај луѓето кои имаат потреба, да сватат дека помошта им е достапна. Не сакаме никогаш жената да избира меѓу безбедноста и економската сигурност, нагласи министерката.
We do not ever want a woman to have to choose between safety and economic security. when women are experiencing domestic violence and they are workers, we want them to stay connected.
Земјотрес од 6,5 степени според Рихтеровата скала вчера вечер го погоди северниот дел на Афганистан, според објавата на Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар, а силни потреси се почувствувале и во Пакистан и Индија. Провинцијските спасувачки служби во Пакистан објавија 3 смртни случаи во провинцијата Хајбер Пахтунфа, во близина на границата со Афганистан. Порпаролот на службите исто така рече дека најмалку 7 лица, вклучително и 2 деца, се повредени во неколку градови во провинцијата. Тој исто така пријавил лизгање на земјиштето што ги блокирало патиштата во северниот град Абот-Абад. Иако се чини дека епицентарот се наоѓал во близина на афганистанскиот град Јурм, портпаролот на афганистанската влада, Забихула Муджахид, вели дека таму се уште нема информации за жртви. Шахифула Рахими, портпарол на Министерството за управување со катастрофи на Афганистан, рече дека најмалку 2 лица загинале, а уште 8 се повредени во североисточната провинција Лагман. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,67 американски долари и 38,31 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 57,16 македонски денари, а 1 евро за 61,27 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 23 март, Перт сончево, максималната кестаса до 29 степен, сончево и за Аделаид со максимална до 25, Мелбун делумно облачно 24, Хобарт слаби краткотрајни врнежи 20, Камбера врнежливо 24, врнежливо и за Сиднеј максимална 28, Брисбен делумно облачно 29, Дарвин врнежливо со услови за бура 32 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.